Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, deklaroi se pjesëmarrja masive e popullit sirian në zgjedhjet prezidenciale ishte një hap i rëndësishëm drejt përcaktimit të fatit dhe prosperitetit të tij. Në një mesazh për homologun e tij sirian Bashar Assad, presidenti i Republikës Islamike të Iranit i shprehu urimet e tij më të sinqerta për zhvillimin e suksesshëm të zgjedhjeve dhe fitoren e tij vendimtare. Populli sirian bëri një hap të rëndësishëm drejt përcaktimit të fatit dhe arritjes së prosperitetit të Sirisë përmes pjesëmarrjes së tij masive dhe zgjedhjes përcaktuese, tha presidenti Rouhani. Ai shprehu besimin e tij absolut se dy vendet miqësore dhe vlazërore do të dëshmojnë zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit gjatë fazës së re të jetës politike siriane. Gjithashtu, presidenti iranian uroi shëndet dhe sukses për Asadin dhe dinjitet dhe prosperitet për popullin e Sirisë. General Major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, deklaroi se Jemeni nga aspekti geografik është larg nga Palestina, por nga aspekti i bindjeve dhe qëllimit të dy vendet konsiderohen një trup i vetëm. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e sotme në ceremoninë e të 40-tave të martirizimit të General Hejazi, ka zhvilluar një intervistë me kanalin televiziv Al Masira të Jemenit, ku ka thënë se rezistenca e popullit të Jemenit për krah popullit palestinez dëshmon nivelin e solidaritetit të tyre me idealin e Palestinës. Mëtej në këtë intervist, a i tha, deklaratat e Seyed Abdulmalek al-Huthit për ndarjen e bukës me popullin e Palestinës tregojnë kulmin e sakrificës dhe heroizmit, dhe kjo do të thotë se Palestina nuk është vetëm, ashtu sikur që Jemeni nuk është i vetëm. Është e vërtet se Jemeni nga aspekti gjeografik nuk ndodhet pranë Palestinës, mirë po nga aspekti besimit dhe bindjeve islame dhe qëllimit final, të dy këta popuj janë një trup i vetëm. Protestat e gjëra të miliona jemenasve për të deklaruar solidaritet e tyre me Palestinën tregon nivelin e unitetit dhe solidaritetit të tyre me vëllezërit palestinez, përfundoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Komandanti i forcës Kodës të gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se të gjithë janë ndier krenar me suksesin dhe fitoren e rezistencës së Palestinës në luftën 12 ditore kundër regjimit sionist. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se i general Ismail Ghani ditën e shtunë në ceremoninë e 40 vjetorit të martirizimit të general Seyed Mohammed Hejazi ka thënë: "Ky sukses i rezistencës së Palestinës është rezultat i një pjese të shërbimeve dhe kontributit të general Qasem Sulejmanit dhe i general Hejazi, të cilët i kanë ofruar frontit të rezistencës. Rezistenca dhe popullata palestineze në rripin e Gazës, pavarësisht blokadës rreth 15 vjeçare, kanë mbrojtur territoret e Palestinës përballë sulmeve të regjimit sionist. Rezistenca e Gazës në kulmin e padrejtësisë të blokadës, në tre ditët e para të luftës 12 ditore, gati dy fish më tepër se në luftën 22 ditore, kanë hedhur raketa në drejtim të territoreve të pushtuara dhe kolonive sioniste. Ky nivel i suksesit tregon fuqinë e frontit të rezistencës dhe rezistenca e Gazës në luftën 12 ditore ka vepruar në mënyrë të fuqishme. Tani mesazhi i rezistencës për bitje Palestinës është se duhet hartuar programe për qeverisjen e të gjitha territoreve të Palestinës. Me padyshim se do të vijë një ditë në mënyrë të poshtëruar e të humbur, regjimi sionist do të largohet nga territoret e Palestinës, përfundoi komandanti i forcës Kodës të gardës revolucionit islamik të Iranit. Një ish oficer izraelit tha se ushtria e regjimit sionist nuk është e gatshme për një luftë rajonale për shkak të humbjes së saj në përballjen e fundit me lëvizjet e rezistencës palestineze në rripin e Gazës. Këtë muaj izraelitët panë një skenar të tmerrshëm ku besimi i fitore së forcave ajrore në çdo luftë u shkatërrua plotësisht, tha të shtunën Yitzhak Brick për gazetën izraelite Haaretz. Brick theksoi se pas luftës në Gaza, udhëheqja politike dhe sigurisë e Izraelit nuk duhet të prezantojnë një imazh fitore për njerëzit në territoret e okupuara. Udhëheqësit izraelit duhet të kthehen në vete dhe me njëherë të takohen në një sesion dialogu për të marrë vendime për të përgatitur ushtrinë për të përballur me një luftë multifrontale dhe për të formuar një besim modern të sigurisë, tha ky ish oficer i lartë izraelit. Yitzhak Brick tha se pavarësisht nga bombardimi i rënd i regjimit izraelit ndaj Gazës gjatë gjithë konfrontimit 12 ditor, i cili vrau të paktën 254 palestinez dhe plagosi 1948 të tjerë, regjimi i Tel Avivit nuk arriti të ndaloj qëllimin e raketave dhe artilleris nga grupet e rezistencës në Gaza, derisa të hynte në fuqi armë pushimi. Si Hamasi, ashtu edhe Gjihadi Islamik Palestinez vazhduan të qëllonin me raketa dhe predha artillerie, pasi asgjë nuk ndodhi atyre, deklaroi ai. Ish oficeri izraelit vojnë duke se luftrat janë të kushtueshme për Izraelin, ndërsa ata që ai quajti armiq të Izraelit janë në gjendje të vazhdojnë luftimet për javë dhe muaj, për shkak të depove të tyre të mëdha të armëve që përmbajnë 250.000 raketa dhe predha. Operacioni i suksesshëm i luftëtarëve të lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah kundër pozicioneve saudite në provincën Jizan ka shkaktuar më shumë se 80 të vrarë në radhët e koalicionit agresor kundër Jemenit. Duke cituar një burim në teren, kanali televiziv Al Masira raportoi për një operacion të kryer nga forcat jemenase nga tre rrugë kryesore në aksin Al Huba Wadiul Jarrah në provincën Jizan në jugperëndim të Arabisë Saudite. Pozicionet dhe bazat e ushtrisë saudite që kanë qenë në shënjesur të forcave jemenase janë bazë strehimi jo vetëm e mercenarve të koalicionit saudit, por edhe e trupave nga grupi paramilitar i njohur si Brigadat Magavir. Më shumë se 80 oficer dhe ushtar të regjimit saudit u vran ose u plagosën ndërsa u përpoqën t'i shpëtonin sulmeve ndaj automjeteve të blinduara dhe bastioneve të tjera të armikut. 29 automjete të blinduara u shkatëruan dhe u dogjën sipas imazheve të publikuara nga rrjeti informativ Al Alam Al Harbi. Ndërkohë, 10 forca armike, përfshi ushtarë saudit dhe sudanez, u kapën në robë, ndërsa sasi të mëdha armësh dhe municionesh të lëna në depo nga ushtria saudite u konfiskuan, raportoi Al Masira. Ben Selman, dukshëm i befasuar nga ajo që i ndodhi Izraelit, këtë javë filloi të besonte se Marib në fund të fundit mund të qëndronte ashtu si që ishte, do me thënë, as luft e as pache, aqsa pasuria e naftës dhe e gazit të vazhdoj të plaçkitet nga anglo-saksonët. A i madje i dha vetës luksin për të goditur provincën Sade duke përgjakur civilet e pafajshëm Jemenas, pavarësisht se Ansarullah i propozoi të niste aeroplanet i luftarak në një sulm ndaj regjimit sionist në vend që të masakronte gratë dhe fëmijët e Jemenit. Por këto veprime të regjimit Al-Saud u bën pa marrë në konsiderat finesën strategjike të rezistencës jemenase, e cila paralelisht me Maribin, bëri në mënyrë delikate një përparim të qartë në Arabinë Saudite Jugore, në portin Jizan, apo edhe në provincën Najran. Udhëheqja e lartë e rezistencës së Jemenit njoftoi sot se festa ka mbaruar për Riadin. Presidenti iranian Zoti Hasan Rouhani deklaroi të shtunën se vaksina anti-Covid-19 e zhvilluar nga Irani do të dalë në treg në fund të muajit Hordad që përket me periudhën 22 maj deri 21 qershor. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i bëri deklaratat në Teheran në një takim të shtabit kombëtar të luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Kur vaksina e prodhuar në vend të hyjë në treg, kushtet do të bëhen më të mira, atëherë vaksinimi do të filloj për disa ditë, njoftoi presidenti Rouhani. Ai mëtej shprehu shpresën se vaksinimi publik do të kishte përfunduar deri në fund të sezonit të verës. Brenda 3 ose 4 muajve, vaksinimi i të gjithë popullsisë mund të përfundoj, nënvizoi presidenti iranian. Azerbajxhani njoftoi se një nga ushtarët e tij u plagos pasi forcat armene hapën zjarr përgjatë kufirit mes tensioneve të fundit midis dy republikave të Kaukazit. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha në një deklaratë se pozicionet e saj në enklavën Nahçevan në kufirin me Armeninë dhe Turqinë u sulmuan nga forcat e armatosura armene gjatë natës së kaluar. Një ushtar u plagos në shpatull dhe u dërgua në spital, tha kjo ministri. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Armenisë tha se ajo mohon kategorikisht akuzat. Ky incident është i fundit në një seri të përleshjeve kufitare që ndodhen që kur të dy vendet përfunduan i 6 javë luftë mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabahut në nëntor të vitit të kaluar. Konflikti vrau më shumë se 6.000 njerëz nga të dyja palët dhe çoi në një krizë të thellë politike në Armeni. Marrëveshja e armpushimit e nëntorit 2020 kryesisht ia la Azerbajxhanit kontrollin e territorit të Nagorno-Karabahut. Tensionet kufitare mes Azerbajxhanit dhe Armenisë u intensifikuan përsëri në fillim të këtij muaji, pasi Erevani akuzoi Bakun për dërgimin e trupave për tej kufirit dhe shkeljen e marrëveshjes së armpushimit. Republikanët në Senatin Amerikan bllokuan propozimin për krijimin e një komisioni hetimor për të zbardhur ngjarjet e 6 janarit, bastisjen e Kongresit Amerikan. Në asamblen e përgjithshme në të Senatit Amerikan me 54 vota kundër dhe 35 pro, nuk arriti të siguroj 60 votat e nevojshme për miratim. Senatorët Republikan Liza Murkowski, Mitt Romney, Susan Collins, Bill Cassidy, Roman Portman dhe Ben Sasse gjithashtu votuan që projekt ligji të shqyrtohet. Bllokimi i projekt ligjit në Senat, i cili parashikonte krijimin e një komiteti prej 10 personash nga të dy partitë dhe hetimin e sulmit ndaj Kongresit më 6 janar, u konsiderua si një fitore veçanërisht për ish-presidentin Donald Trump. Ndërkaq media komentoi se nuk pritej që senatorët republikanë të votonin pro kësaj rezolute, pasi shumë prej tyre janë mbështetës besnik të ish-presidentit Trump. Me 6 janar 2021, mira për krahas të Trumpit sulmuan ndërtesën e Kongresit duke lënë të vdekur 5 persona, përfshirë dhe një policë të Capitol Hillit. Trump, i cili u gjikua për nxitjen e popullit, u shpall i pafajshëm në votimin në Senat në muajin shkurt. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se nuk do ta nënshkruante njohjen e pavarësisë së Kosovës. A i këtë e tha në mbledhjen e Partisë Progresiste Socialiste Serbe, gjersa konfirmoi se dialogu me Prishtinën do të vazhdoj në mes të qershorit. Para dhe pas kësaj, ne do të ekspozohemi ndaj një presioni të madh në vitin 2008, kur shqiptarët morën vendimin dhe pastaj filluan krijimin e një shteti të pavarur, reagimi i shtetit serb nuk ishte asgjë, tha Vučić. A i tha se Serbia është një pjesë e botës dhe dëshiron një kompromis, por paraqiti qartë via të kuqe. Unë do të jem absolutisht nën presionin më të madh, por më lejoni të them se nuk do të nënshkruaj njohjen e pavarësisë Kosovës, tha presidenti i Serbisë. A i tha se vendimet në Serbi nuk do të merren nga ambasadorët e huaj dhe ata nuk do të jenë në gjendje t'i vendosin njerëzit në pozicione të tilla. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm, përshëndetje të dashur dëgjues. Qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i Generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e parë ne thamë se parimet ligjore dhe ndërkombëtare dhe procesi i luftës kundër terrorizmit përfshin 13 konventat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër terrorizmit dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit numër 1368 dhe 1373. Në programin e sotëm ne do të trajtojmë kontradiktën midis atentatit të qëllimshëm kundër generalit Soleimani dhe parimeve të imunitetit, mos ndërhyrjes, sovranitetit të shteteve dhe ndalimit të përdorimit të forcës. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja të kontaktit me ne. Parimi i mos ndërhyrjes është një nga parimet themelore të Kombeve të Bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar dhe është një nga të drejtat dhe detyrimet themelore të shteteve. Parimi i mos ndërhyrjes është një nga parimet më të rëndësishme të bashkëjetesës ndërkombëtare, i cili është mishëruar në Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe është pranuar si parim kryesor i së drejtës ndërkombëtare. Mehran Mohammadi, një ekspert i çështjeve ndërkombëtare në Iran, thotë se rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme, të cilat pasqyrojnë kriteret ndërkombëtare mbi parimin e mosndërhyrjes, theksojnë se çdo vend ka për detyrë të përmbahet nga ndërhyrja në punët e brendshme ose të jashtme të vendeve të tjera. Ky parim u miratua më vonë publikisht në disa nga rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme dhe theksoi se çdo ndërhyrje drejtpërdrejt indirekte dhe armatosur është e dënueshme dhe shkelje serioze ligjit ndërkombëtar. Qeveria terroriste e Shteteve të Bashkuara është përgjegjëse për vrasjen e generalit Kasem Soleimani. Parimi i mosndërhyrjes vendoset pranë parimeve të tjera të Kombeve të Bashkuara, siç janë parimi i sovranitetit dhe parimi i mosndërhyrjes me forcë. RP Anand, një profesor i të drejtës ndërkombëtare, sovranitetin e ka përkufizuar si vijon. Sovraniteti është fuqia supreme një shteti brenda territorit të tij, por edhe brenda kornizës së rregullave specifike të së drejtës ndërkombëtare, të cilat janë të detyrueshme. Parimi i ndalimit të përdorimit të forcës gjithashtu, në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, përfshin çdo veprim shtrëngues dhe imponues në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ky rregull gjithashtu është bërë një rregull detyrues në kriteret e së drejtës ndërkombëtare, që nga ratifikimi i Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe përfundimi i luftës së dytë botërore. neni 2 i kartës së kombeve të bashkuara ngre çështjen e respektimit të integritetit territorial dhe pavarësisë politike dhe suverenitetit të shteteve dhe pika 7 e këtij neni thekson çështjen e mos ndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve. Prandaj veprimi i SBA-ve se në vrasjen e general Kasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij në plan të parë shihet kryesisht si shkelje suverenitetit dhe pavarësisë politike të qeverisë irakene. Ky veprim gjithashtu është plotësisht në kundërshtim me rregullat, si dhe parimet detyruese të së drejtës ndërkombëtare dhe pas vrasjes së komandanteve ushtarak iraken dhe iranian nga SBA-ja, kryeministri i atëhershëm iraken Adel Abdul Mahdi deklaroi qartë se vrasja e zyrtarëve të lartë irakian ose vrasja e zyrtarëve të një vendi mik është shkelje e qartë e suverenitetit të Irakut. Kjo është në kohën kur një nga kushtet për praninë e forcave amerikane në Irak është mos shkelje e suverenitetit të këtij vendi. Në një marrëveshje me 30 pika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, u miratua në nëntor të vitit 2008, sipas nenit 4 të kësaj marrëveshje, të gjithë operacionet ushtarake të kryera në Irak duhet të bëhen me pëlqimin e qeverisë irakene dhe në koordinim të plot me autoritetet irakene. Neni 4 i marrëveshjes thotë se të gjithë operacionet ushtarake duhet të kryhen në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e tjera përkatëse të qeverisë irakene. Sipas nenit 4, operacionet ushtarake nuk duhet të shkelin suverenitetin dhe interesat kombëtare të Irakut, të cilat përcaktohen nga qeveria irakene. Prandaj sipas kësaj marrëveshje sigurie, Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për lejen ose të paktën njoftimin paraprak të qeverisë irakene për çdo lloj sulmi ushtarak në territorin e Irakut. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara në asnjë rrethan nuk duhet të sulmojnë forcat ushtarake irakene, përfshirë mobilizimin popullor, edhe nëse qeveria irakene informohet. Për shkak se mobilizimi popullor është pjesë e strukturës ushtarake irakene dhe çdo veprim i SBA-ve në kryerjen e ndonjë sulmimi kundër mobilizimit popullor është gjithashtu shkelje suverenitetit të qeverisë irakene. Prandaj veprimi i forcave amerikane në sulmin dhe vrasjen e komandantëve ushtarak të Iranit dhe Irakut brenda në territorin iraken konsiderohet shkelje parimit të respektimit të suverenitetit kombëtar të qeverive të Irakut dhe Iranit, si dhe shkelje parimeve të mos ndërhyrjes dhe mos përdorimit të forcës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Vrasja e general Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga Shtetet e Bashkuara në datën 3 janar 2020 gjithashtu shkel parimin e imunitetit. Konventa e misioneve speciale e miratuar nga Kombet e Bashkuara më 21 qershor 1985 në nenin 1 përcakton misionet speciale si më poshtë. Një mision i veçantë është misioni përkohshëm në të cilin përfaqësuesit e shtetit dërgues me pëlqimin e shtetit pritës adresojnë çështje specifike ose përmbushin detyrime të caktuara. Një nga llojet e misioneve speciale janë misionet ushtarake. Një mision ushtarak mund të përfshi misione zyrtare ushtarake, vizita detare të komandantëve zyrtar në anije luftarake jashtë vendit dhe misione të komandantëve ushtarak në një vend tjetër, thot Jerzy Nikolajev, një profesor i drejtësisë në Poloni. Prandaj situata e këshilltarëve ushtarak iranian ose siri dhe Irak është kryerja e misioneve të veçanta, sipas të cilave ligji ndërkombëtar atyre u jep imunitet dhe përfitimet të parashikuara në konventën për misionet speciale. Me pëlqimin e qeverive të Irakut dhe Siris, prania e këshilltarve iranian është në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar. Hossein Rezazadeh dhe Elham Aminzadeh, dy studiues të drejtësisë në Iran, thonë se situata e këshilltarve ushtarak iranian në Irak dhe Siri është misioni veçantë ushtarak dhe se brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar, këshilltarët ushtarak iranian duhet të gëzojnë imunitetin e parashikuar në konventën e misioneve speciale. Sipas konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimeve kundër personave të mbrojtur ndërkombëtarisht, çdo veprim i qëllimshëm që çon në vrasje, rrëmbim apo sulme të tjera ndaj një personi, lirimin e personave të mbrojtur apo sulm ndaj misionit, vendbanimit apo automjetit të personave të përmendur në konvent konsiderohet krim. Gjithashtu sipas kësaj konvente, kërcënimi apo kryerja e veprimeve apo asistimi në të, sipas ligjit të brendshëm të një shteti antar, gjithashtu konsiderohet krim. Prandaj forca ushtarake iraniane, pavarësisht nga grada e tyre ushtarake, si përfaqësues të qeverisë iraniane, duhet të jenë të imunizuar nga çdo agresion, pasi ata ofrojnë këshilla ushtarake për qeveritë pritëse në Irak dhe Siri. E ndërkohë vizita e general Sulejmani në Irak, e cila u krye me ftesë zyrtare të qeverisë irakene, ishte në formën e misioneve speciale, e shoqëruar me mbështetje diplomatike. Zyrtari i parë që priti zyrtarin iranian në aeroportin e Bagdadit ishte nënkryetari i organizatës irakene Al-Hasht Al-Shabi, organizatë ushtarake zyrtare e qeverisë irakene. Kjo pritje zyrtare tregon se vizita e general Sulejmani në Irak ishte plotësisht zyrtare. Të dashur dëgjues, në programin e sotëm, ne kemi trajtuar kontradiktën midis vrasjes së qëllimshme të general Sulejmani dhe Abu Mahdi Mohandez nga Shtetet e Bashkuara dhe parimeve dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare nga perspektiva e mosshkeljes së parimeve të imunitetit, mos ndërhyrjes, ruajtjes së sovranitetit të qeverive dhe ndalimit të përdorimit të forcës. General Sulejmani, sipas konventës për misionet speciale dhe konventës për parandalimin dhe dënimin e krimeve kundër personave të mbrojtur ndërkombëtarisht, përfshirë përfaqësuesit diplomatik dhe ushtarak, gëzonte imunitet të zakonshëm ndërkombëtar. Prandaj vrasja e këtij komandanti të rangut të lartë ushtarak të Iranit dhe shoqëruesve të tij është shkelje rregullave të ligjit ndërkombëtar dhe për këtë arsye Shtetet e Bashkuara janë drejtuar haptazi për dorimit të terrorizmit shtetëror. Nga kjo perspektiv, regjimi sionist dhe Shtetet e Bashkuara janë udhëheqësit e terrorizmit shtetëror në botë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e general Kasem Sulejmani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 26 deri në 31 të surës El-Gjathie. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 26 dhe 27 të surës Gjathie.
Bismillahirrahmanirrahim. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
Thuaj, Allahu juve ju jep jetën dhe ju bën të vdisni, e jo koha. Mandej, do të tubojë të gjithve në ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk e din për fuqinë e Zotit. Sundimi i qiejve i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh kiameti, atë ditë mohuesit dëshpërohen.
Në programin e mëparshëm u përmendën mohuesit e ringjalljes, të cilët për të pranuar ringjalljen i kërkuan profetit dhe besimtarve që të ringjallnin para ardhësit e tyre. Ky ajet u përgjigjet atyre. Kush ju krijoi dhe ju dha jetën kur tani jeni gjallë? A e mohoni edhe krijuesin tuaj? Nëse besoni se dikush ju ka krijuar, pse të mos pranoni që i njëjti krijues mund t'ju ringjallë? Përse doni të shihni gjithçka me sy në vend që të mendoni dhe arsyetoni? Vazhdimi i ajeteve thekson se nëse dyshoni në fuqinë e Zotit për të krijuar, mendoni pak për madhështinë e qiejve dhe tokës, për të ditur se fuqia që të mund të krijojë këtë botë të madhe i takon Zotëruesit dhe Sunduesit të të gjithë universit, që sigurisht ai është i fuqishëm të bëjë edhe një herë krijimin. Prandaj, ki kujdes që të mos ndjekësh gënjeshtra në vend të vërtetës, sepse do të pësosh keq dhe humbje në ditën e ringjalljes, sepse ju keni humbur thelbin e jetës e nuk keni fituar asgjë, përveç trishtimit dhe pikëllimit. Padyshim jeta, inteligjenca, intelekti dhe talenti i njeriut janë pasuritë e tij në këtë botë, por heretikët i shkëmbejnë ato me gjëra kalimtare, dhe në ditën e ringjalljes, kur do të përdoren vetëm besimi dhe veprat e drejta, ata do të gjenë veten me humbje dhe rrëzim. Nga këto ajete mësojmë se
jeta e parë e njeriut është arsye për mundësinë një jete tjetër në ringjallje. Në vend që të mendojmë për ajetet e krijimit, shumica e njerëzve presin të shohin gjithçka me sytë e tyre në mënyrë që ta pranojnë atë. Ata që nuk e përfillin ditën e ringjalljes, në ditën e gjykimit do ta kuptojnë se çfarë humbje të madhe do të pësojnë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 28 dhe 29 të surës Gjathie.
Wa tara kulla ummatin gjathie. Kullu ummetin të da ila kitabiha, al jaume të gjizawna ma kuntum të amalun. Hadha kitabuna jantiku alajkum bil haq, inna kunna nastansihu ma kuntum të amalun.
Dhe atë ditë e sheh se cilin popull të thirret tek libri i vet, shënimet e veprave. U thuhet, sot shpërbleheni me atë që keni vepruar. Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja, që dëshmon të vërtetën, të saktën. Ne kemi kërkuar të shkruhet se ç'vepronit.
Këto ajete të ditës së gjykimit përshkruajnë njerëzit që gjunjëzohen nga frika dhe shqetësimi dhe presin që situata e tyre të sqarohet. Në përshkrimin e skenave të ditës së gjykimit, A jetet thonë se çdo komb thirret në librin e ti. Regjistrimi i veprave të cilit paraprakisht është përgatitur, sepse ëngjëjt hyjnor janë porositur të regjistrojnë të gjithë veprat e mira dhe të këqija të çdo njeriu gjatë gjithë jetës së tij, në mënyrë që asgjë të mos humbas. E sot në ditën e gjykimit ata do t'i japin atij një kopje të asaj në mënyrë që ai të mos mendojë ndryshe se po dënohet apo shpërblehet kot. Pastaj atyre u drejtohet Zoti dhe thotë se ky është libri juaj, ku e vërteta flet përballë jush dhe tregon veprat tuaja. Ju ato ditë bët atë që dëshiruat dhe kur nuk besuat se veprat tuaja do të regjistroheshin diku, por në urdhëruam që të gjithë veprat tuaja të ruhen dhe regjistrohen. Nga këto ajete mësojmë se
sistemi i ekzistencës drejtohet nga e drejta dhe drejtësia dhe ka një llogari dhe një libër dhe të gjitha veprimet njerëzore regjistrohen. Baza e ndëshkimit ose shpërblimit për qenjet njerëzore në ditën e ringjalljes janë veprimet e tyre të mira dhe të këqija në këtë botë. Çdo qenie njerëzore ka një dosje në të cilën të gjithë veprat e tij regjistrohen me saktësi dhe në përputhje me realitetin. Me padyshim, besimi në regjistrimin e saktë të veprave e ndalon njeriu nga kryerja e veprimeve të shëmtuara dhe të gabuara.
Tani le të dëgjojmë ajetet 30 dhe 31 të surës Xhafie.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet në xhennet, e ai është shpëtimi i madh. E sa u përket atyre që nuk besuan, u thuhet: "A nuk ju patë lexuar argumentet e mia? E ju bët mendjemasi dhe ishit popull i zhytur në mëkate."
Besimtarët i nënshtrohen dashamirësisë dhe mëshirës së veçantë hyjnore që u sjell lumturi në këtë botë dhe në ahiret. Dhe kjo fitore e tyre është e dukshme. Sigurisht pas për llogaritjeve vetëm ata njerëz mund të hyjnë në qendër të mëshirës së drejtë dhe të përfitojnë nga ky bekim i madh, të cilët përveç besimit kanë edhe kapitalin e veprave të drejta. Ndërsa ju besimtarve u thuhet: "A nuk ju lexuan juve shpalljet e mia, por ju u bët arrogant dhe mendjemëdhenj." Padyshim ata privohen nga mëshira hyjnore, shkatërrohen dhe fundosen, sepse në vend që të kërkonin drejtësi dhe të ishin të drejtë, ata qëndruan kundër fjalës së Zotit dhe ishin arrogant, e në praktik ata bën çdo gabim dhe mëkat. Nga këto ajete mësojmë se
besimi dhe veprat e tyre janë të pandashme dhe secila e vetme nuk i sjell lumturinë njerëzit. Besimi së bashku me veprat e drejta çon në lumturinë e individit dhe shoqërisë. Rrënja e mosbesimit është arroganca dhe mendjemasia kundër të vërtetës. Rënje e gabimit dhe mëkatit është mosbesimi dhe rebelimi kundër Zotit dhe urdhrave të tij.
Tani le të dëgjojmë ajetin 32 të surës Xhafie.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Edhe kur u thuaj se premtimi i Allahut është dhe do të vijë kiameti për të cilin s'ka dyshim, ju thatë: "Ne nuk dim se ç'është kiameti, e ne me dyshime nduam për të dhe ne nuk jemi të bindur."
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm, i cili fliste për arrogancën dhe kokëforcinë e jo besimtarve ndaj shpalljeve hyjnore, shenja e kësaj arrogance ishte që sa herë që besimtarët të flisnin për ringjalljen dhe ju kujtonin atë, ata në vend që t'i kushtonin vëmendje atyre u thoshin: "E çfarë qen ka kjo ringjallje? Kush e ka para po raportuar që ta pranoj?" Fjalët tuaja o besimtar janë aq të vlefshme për ne, sa hamendësimet, dhe ne nuk dim për ekzistencën e ringjalljes. Është interesante që nëse të njëjtëve njerëz u thuhej, një rrezik si zjarri kërcënon shtëpinë tuaj, ata do të reagonin me njëherë dhe shumë shpejt do të kërkonin të shmangnin rrezikun e mundshëm. Por në rastin e ringjalljes, ata as nuk i kushtuan vëmendje mundësisë që ajo të jetë e vërtetë. Nga këto ajete, mësojmë se
besimtarët duhet të përcjellin fjalën e të vërtetës tek të gjithë, në mënyrë që argumenti kundrejt tyre të marrë fund. Megjithse shumë njerëz nuk e pranojnë atë, bindja për ringjallje nuk është e nevojshme, madje dyshimi për ndodhjen e saj duhet ta parandalojë njeriu për kryerjen e gabimeve dhe mëkateve, sepse rreziku dhe dëmi janë shumë të mëdha.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Miru të gjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.